Ahojte.
Počúvate Zubcast?
Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.
Ahojte, ja som Karin.
A ja som Mary.
A v tejto časti Zubcastu bude našim hosťom pani doktorka Jana Línská, ktorá sa venuje čelustnej ortopédii.
Dobrý deň, pani doktorka.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Mohli by ste sa nám na začiatok predstaviť? Povedzte nám, kde ste študovali a kde aktuálne pôsobíte.
Takže ja som študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave som študovala postgraduálne štúdium z čelustnej ortopédie a naďalej pôsobím v Bratislave.
A ako si spomínate na vaše študentské časy? Či ste nejak vnímali aj náš spolok?
Na študentské časy si spomínam veľmi príjemne, pozitívne a nostalgicky, keďže sme boli naozaj veľmi dobrý kolektív a s niektorými spolužiakmi máme naozaj dodneska, dá sa povedať, že celoživotné kamarátstva. Čo sa týka spolku, tak viac menej ja keď som študovala, tak vtedy sa spolok nejako formoval a vznikal. Takže aj moji rovesníci by sa dalo povedať, že boli jeho zakladatelia, takže sme ho celkom dosť evidovali vtedy.
A aké boli vaše prvé kroky po skončení štúdia? Boli také, ako ste si aj počas školy predstavovali, alebo vás niečo prekvapilo?
Ja som vlastne po ukončení lekárskej fakulty som sa zamestnala, pôsobila som vtedy v Trnave ako zubná lekárka, pretože som tam vtedy bývala. Tam som vlastne jeden rok pracovala v zubnej ambulancii. Medzi tým som spravila prijímačky na štúdium čelustnej ortopédie a vlastne po roku som nastúpila na Slovenskú zdravotníckú univerzitu.
A ako ste sa k tej čelustnej ortopédii dostali? Či vás to lákalo už nejak počas štúdia?
Dá sa povedať, že mňa to lákalo už skôr ako počas štúdia. Ja už vlastne ako dieťa som bola čelustno-ortopedický pacient, veľmi sa mi to páčilo. A viac menej na čelustnej ortopédii ma veľmi lákalo, alebo najviac sa mi páčilo to, že to nie je len nejaká manuálna práca, ale zároveň je to vlastne kombinácia tej manuálnej práce, ale zároveň aj takého logického rozmýšľania, nejaké analýzy, plánovania a v podstate také prepojenie. Takže toto sa mi na tom veľmi páčilo a vždycky som túžila potom ísť práve týmto smerom.
To je veľmi pekný príbeh. A vedeli by ste nám povedať aj, ako prebiehalo to špecializačné štúdium, kde ste sa špecializovali a ako dlho to trvalo?
Mm-hmm. Takže, ako som spomenula, bolo to na Slovenskej zdravotníckej univerzite na katedre čelustnej ortopédie. Trvalo to 3 roky, bolo to vlastne full-time štúdium. A počas neho sme naozaj absolvovali množstvo prednášok, seminárov, školení, ošetrili sme mnoho pacientov a bolo to naozaj nabité teoreticky aj prakticky. Okrem toho som mala ešte možnosť, veľmi úžasnú možnosť, za ktorú som veľmi vďačná, som absolvovala Erasmus+ v Neapole na univerzite Federico II a vlastne tam som s čelostno-ortopedickými študentami strávila nejaký čas a mala možnosť pozorovať, ako pracujú a taktiež aj prakticky si vyskúšať niektoré zákroky.
Keďže ste teda spomínali, že čelustná ortopédia vás zaujímala už od detstva a bol to teda možno aj taký váš sen, tak čo vás na tom prekvapilo a čo by ste odporúčali študentom, ktorí rozmýšľajú práve nad čelustnou ortopédiou?
Mm-hmm. Takže záujemcom o štúdium čelustnej ortopédie by som určite odporúčila, aby ešte vôbec pred prijímačkami mali nejaký taký všeobecný rozhľad v čelustnej ortopédii, aby mali záujem o nejakú vedeckú publikačnú činnosť. Dobrá angličtina je taktiež obrovským plusom, keďže mnohé semináre a prednášky sú práve v angličtine a veľmi dôležité je nájsť nejakého takého dobrého mentora, ktorý vás bude viesť, ale to si myslím, že je dôležité taktiež aj v zubnom lekárstve.
A vedeli by ste nám povedať, že čo je takou vašou náplňou práce, ako vyzerá bežný deň u vás v práci?
Čiže je to taká náplň práce bežného čelustného ortopeda, by som povedala, čiže ošetrujeme pacientov pri kresle, zároveň však čelustný ortoped trávi aj veľmi veľa času pri počítači, práve kvôli tomu, že robíme rôzne analýzy a virtuálne plánovania, práve čo sa týka neviditeľných strojčekov.
No poďme sa teda pozrieť spolu na tému fixný versus snímateľný zubný strojček. Takže ako to vnímate vy, kedy ktorý použiť?
Takže vždycky to závisí od danej diagnózy pacienta a od jeho preferencií. Sú určite niektoré stavy alebo anomálie, kedy je vhodnejšie použiť fixný strojček, napríklad pri nejakých veľmi veľkých rotáciách alebo sklonoch zuboch. Tým však netvrdím, že dlahami to nie je možné, ale je to prediktabilnejšie s tým fixným aparátom, prípadne veľmi častokrát používame pri takýchto stavoch aj kombináciu týchto dvoch aparátov. Naopak zase, keď poviem čistý príklad, ak chceme napríklad distalizovať horné posteriorné zuby kvôli tomu, aby sme zmenšili schodík pacienta a teda predkus, tak určite tuto by som išla do priesvitného strojčeka, ktorý dokáže krásne distalizovať posteriorné zuby jeden po druhom a vlastne tento predkus uzavrieť, čo by bolo vo fixnom aparáte o mnoho komplikovanejšie.
Vieme, že v dnešnej dobe je na trhu aj viacero značiek, ktoré ponúkajú teda priesvitné zubné strojčeky. Vedeli by ste nám povedať, akú značku preferujete vy, poprípade ak ste už mali možnosť vyskúšať si v rámci vašej praxe aj viacero značiek, aké sú rozdiely medzi jednotlivými výrobcami?
Takže ja osobne používam, aj teda som sa stretla vo svojej praxi s dvomi značkami. Je to značka Invisalign, s ktorou som aj začala. Momentálne okrem Invisalignu používam aj dlahy značky Spark. Musím povedať, že obidve tieto značky sú veľmi kvalitné, veľmi spoľahlivé. Čo som si všimla, taký rozdiel je napríklad, že pri Spark eyelineroch zaznamenávam menšiu pigmentáciu tých dlah, ale inak musím povedať, že s obidvomi som veľmi spokojná. Zachytila som, že na trh prišli aj ďalšie značky, teraz sa uchycuje napríklad Angel Aligners. S nimi však zatiaľ nemám nejakú osobnú skúsenosť, takže neviem k tomu sa nejako úplne presne vyjadriť.
A teda stretávame sa na Slovensku aj so zubnými lekármi, ktorí si vyrábajú vlastné ortodontické snímateľné aparáty a títo zubní lekári často nie sú atestovaní. Ako túto problematiku vnímate vy?
Takže áno, bohužiaľ videla som už aj takéto prípady. Je na tom veľmi smutné to, že vlastne ten pacient vôbec o tom ani nevie, že ten lekár nemá ani vedomosti o tejto liečbe, nemá ani to legálne povolenie na to, aby to vôbec robil. Ja osobne si momentálne neviem predstaviť, že by som liečila pacienta čelustno-ortopedicky s vedomosťami, ktoré mi dala čisto len Lekárska fakulta Univerzity Komenského zubné lekárstvo, áno, bez tej atestácie. A vlastne myslím si, že v tom je aj ten problém, že tí zubní lekári, oni vlastne nevedia, čo všetko sa môže pokaziť alebo skomplikovať. A tá nevedomosť spôsobuje, že sú takí v odzovkách, nechcem povedať, že odvážni, ale je to proste taká trúfalosť, pretože naozaj môžu tomu pacientovi dosť poškodiť. Nehovoriac o tom, že veľakrát tie dlahy sú objednávané z Číny alebo z rôznych webových stránok a vlastne netušíme ani, že aké to je zloženie. Ten pacient to má non-stop v ústach niekoľko mesiacov alebo rokov, takže myslím si, že žiadny lucidný človek by nepodstúpil toto riziko vedome, aj keby tam bola nejaká cenová úľava, že to určite nestojí za to.
Vedeli by ste nás previesť tak v jednoduchosti tým procesom liečby snímateľným ortodontickým aparátom, aký je približne postup tým, že naši poslucháči sú z veľkej časti najmä študenti zubného lekárstva? Kľudne nám môžete porozprávať aj o tej profesionálnej stránke, napríklad aká je tá spolupráca so softverom, celý proces plánovania terapie a podobne.
Tak vždycky na začiatku je to úvodná konzultácia, kedy pacient príde a je to vlastne úplne jedno, že či aký typ strojčeka bude mať, ale vždycky na začiatku sa urobí úvodná konzultácia, kde si vlastne pacient povie svoje nejaké predstavy, čo ho trápi a my sa pozrieme, že či mu vlastne vieme pomôcť alebo nevieme pomôcť. Na základe toho, ak príde k nejakej dohode medzi lekárom a pacientom, nasleduje tzv. Vstupné vyšetrenie a tam vlastne zbierame detailné údaje od pacienta, detailnú anamnézu, spravíme detailné vyšetrenie, analýzy, spravia sa intraorálne, extraorálne fotky, snímky sa spravia rentgenové a sken. Ak sa jedná teda o ďalej liečbu neviditeľným strojčekom, tak vlastne všetky tieto údaje, čo sa týka fotiek, skenov, sa nahádžu do daného softvéru. A vlastne následne prebieha taký proces, kedy vlastne lekár si popredu v tom softvéri naplánuje ten výsledok tej liečby a zároveň napíše tomu technikovi, akým procesom alebo akým spôsobom ten technik má získať ten daný výsledok. Lekár následne skontroluje, že či ten proces, ktorý mu vlastne ten technik poslal, je správny, či je biomechanicky vhodný a teda prediktabilný. Toto môže naozaj trvať dosť aj dlho, podľa toho, na akého technika narazíte. A následne vlastne, ak je ten lekár s tým spokojný, to je veľmi dôležité povedať, že vždycky lekár robí tento liečebný plán. Ak je to všetko v poriadku, lekár vlastne odsúhlasí tento liečebný plán, dlahy sa dajú vyrobiť, dlahy prídu a vlastne vtedy voláme pacienta na, konkrétne my, voláme na lepenie attachmentov, kedy sa mu vlastne nalepia na attachmenty na zuby a následne pacient poučený odchádza z ambulancie a už má nejaký set dlah so sebou.
A ako často vám ten pacient teda chodí na kontroly?
Z pravidla je to väčšinou každé nejaké 2,5 až 3 mesiace, ale samozrejme zase vždycky to závisí od diagnózy a môže to byť naozaj individuálne. Niekedy niektorí lekári, ktorí používajú dental monitoring, tak tam v podstate tie návštevy môžu byť aj vo väčších intervaloch.
Predpokladáme, že vlastne na tú prácu so softverom bolo potrebné aj nejaké školenie. Vedeli by ste nám popísať, ako prebiehalo aj celkovo, ako prebieha tá príprava na prácu so softverom, ktorý sa používa pri digitálnom plánovaní liečby? Absolvujete aj pravidelne nejaké preškolovania?
My sme začali vlastne s tým softverom pracovať už na škole, teda na postgraduáli, takže tam sme sa viac menej všetko naučili. Ale samozrejme, čo sa týka tých samotných firiem, oni jednoducho chcú, aby ste od nich odoberali tie aligneri. Hej? Tak to poviem jednoducho. To znamená, že oni majú naozaj obrovskú podporu, čo sa týka toho lekára a dokážu vám poskytnúť akékoľvek školenie, či už skupinové, individuálne, vedia vám vysvetliť, čiže tam absolútne nie je žiadny problém, že keby ste si s niečím nevedeli dať rady, viete okamžite niekomu zavolať, oni vám veľmi ochotne vysvetlia a poradia, aspoň teda ja mám takú skúsenosť. Takže nie je s tým určite žiadny problém.
A zohľadňujete pri plánovaní liečby vy alebo aj vaši pacienti to ekologické hľadisko? Napríklad typ materiálu týchto snímateľných aparátov alebo aj množstvo odpadu, ktoré pri tej liečbe vzniká, keďže tých aparátov vystriedajú niekoľko a možno nejakú recykláciu týchto aligneriov?
Áno, je tam určité ekologické zaťaženie. To si veľmi uvedomujeme my aj výrobcovia. Tým, že našťastie teda prebieha neustála modernizácia aj tých aligneriov, tak postupne výrobcovia sa snažia znižovať množstvo polymérov v tých aligneroch a aj do budúcna sa snažia vlastne ako keby, aby tie materiály boli čo najviac biokompatibilné, aby opadla táto ekologická stopa, takže aj my veľmi dúfame, že časom to bude lepšie a lepšie.
V dnešnej dobe sa fixné strojčeky využívajú aj pri komplikovanejších stavoch, kedy je potrebný chirurgický zákrok, ktorý sa nazýva ortognatná operácia. Vedeli by ste nám popísať, ako vyzerá ideálny pacient na tento typ operácie a podľa čoho sa rozhodujete aj vy, že či je ten chirurgický zákrok ešte potrebný?
Ono v prvom rade by som chcela povedať, že vlastne tú ortognatnú operáciu môže podstúpiť aj pacient, ktorý má aj aligneri. Nie len teda fixný aparát. No a ideálny pacient je taký, ktorý v prvom rade chce on tú operáciu. Hej. Čiže nie je úplne vhodné, ak ten lekár alebo niekto iný ho ako keby navedie na to a on teda s tým súhlasí, však čo už iné má robiť. Tá najväčšia iniciatíva a to chcenie by malo ísť od toho pacienta, keďže je to dosť veľký zákrok. Ale ideálny pacient na to je okrem toho určite nejaký pacient, ktorý má napríklad nejakú estetickú anomáliu, ktorá mu spôsobuje či už psychické ťažkosti kvôli estetike, alebo to môžu byť taktiež aj ťažkosti napríklad, že nevie si odhryznúť jedlo, nevie ho dobre požuť, má zlú výslovnosť. Prípadne pacienti, ktorí majú napríklad obštrukčné spánkové apnoe spôsobené s retrognáciou mandibuly. A ak je naozaj teda problém v tej mandibule, tak v tom prípade je veľmi vhodné absolvovať takúto ortognatnú operáciu, pretože sa im podstatne zlepší kvalita života.
A kedy je tak vo všeobecnosti ideálne začať s ortodontickou liečbou? Či už ide teda o fixnú alebo snímateľnú?
Ja by som odporúčila určite všetkým zubným lekárom, aby pacienta odoslali čelusnému ortopédovi. Ideálne najprv, keď má nejakých 7-8 rokov a následne potom ešte aj keď má cca nejakých 11-12 rokov pred tým rastovým špurtom. Pretože ak sa zachytí nejaká odchýlka a ten pacient je ešte v rasti alebo bude rásť, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že ju dokážeme celkom dosť rýchlo, efektívne a lacno vyriešiť. Neskôr to môže byť už dosť komplikované, prípadne niekedy sa to bohužiaľ potom raste už ani nedá a pacient potom musí čakať do dospelosti na ortognatnú operáciu.
A spomínate si aj, aký bol váš najstarší pacient so strojčekom? Myslíte si, že je tam nejaké vekové obmedzenie?
Moja najstaršia pacientka mala okolo 70 rokov. A čo sa týka takej tej hornej hranice, ono to bolo dosť tak diskutované, ale jednoducho, pokiaľ ten pacient má zdravé zuby, zdravý parodont, tak tá horná hranica, dá sa povedať, že neexistuje.
A čo sa týka hygieny pacientov so strojčekom, tak ako sa líši pri fixnom a snímateľnom aparáte?
Je tam dosť veľký rozdiel, keďže keď si predstavíte neviditeľný strojček, máte viac menej máte na zuboch nalepené len attachmenty, čo sú ako keby kúsky kompozitov a na tom je nasadený strojček. Vy keď si dáte ten strojček, tak si zuby dokážete umyť ako bežne si umývate, čiže není tam nejaké obmedzenie. Čo sa týka fixného aparátu, tam už je to trošku horšie, keďže sú nalepené zámky na zuboch a cez nie je drôt, tak pravidelne, keď vlastne pri tom žutí, tak okolo týchto zámkov a drôtov sa uchytáva to jedlo, ktoré tam zostáva a treba ho aktívne čistiť a je to o dosť náročnejšie pre tie deti, čiže treba to aj o mnoho viac kontrolovať. A bohužiaľ aj teda viacej, máme skúsenosť, že viacej teda tých demineralizácií z tej nedostatočnej hygieny je práve pri týchto fixných aparátoch, takže tam treba dávať naozaj na to veľký pozor.
Už ste možno trošku načrtli túto otázku, ale kedy by mal zubný lekár zvážiť odoslanie pacienta k čelusnému ortopedovi a kedy je naopak rozumné počkať, či sa postavenie zubov upraví prirodzene, napríklad teda rastom čeluste?
Tak ja pokiaľ by som bola zubný lekár a nebola by som si istá, že či sa to upraví samotné alebo nie, tak by som určite poslala toho pacienta. To je najlepšie, čo môžete spraviť, aby to posledné rozhodnutie spravil ten čelusný ortoped. Pretože on vidí, možno vy sa zameriavate na nejakých pár zubov, ale on vidí ďalšie veci, dokáže to komplexne zhodnotiť. Takže určite by som tú zodpovednosť prenechala na ňo v tomto prípade.
A od akého veku podľa vás dáva zmysel začať s pravidelnými ortopantomografickými snímkami u detských pacientov v súvislosti s touto ortodontickou liečbou a považujete ich za účinný preventívny nástroj?
Je určite vhodné, keď to dieťa napríklad, ako som povedala, príde v tých 7-8 rokoch na tú konzultáciu, tak väčšinou ich posiela pedostomatológ, alebo už boli u nejakého pedostomatológa predtým, tak nejaké OPGčko majú. Takže my si ho vyžiadame. Samozrejme, ak nemajú, tak spravíme, aby sme dokázali vlastne podrobne a komplexne spraviť tú konzultáciu.
A ako taký bežný zubný lekár, ak mi teda príde pacient so strojčekom, aké veci by som si mala všímať?
Viac menej ako zubný lekár nemusí nejakým spôsobom, alebo teda ani by nemal zasahovať do tej čelustnej ortopedickej liečby. Možno len nejaké všeobecné veci, samozrejme, ak vidí, že nejaká hygiena nie je úplne dobrá, alebo niečo, že je odlepené, odtrhnuté, tak poslať k tomu čelustnému ortopedovi. Ale zubný lekár by nemal vôbec ako zasahovať do tej liečby ani do toho strojčeka.
So snímateľným zubným strojčekom je to teda asi jednoduchšie, ale čo ak pacientovi, ktorý má teda fixný strojček, potrebujem urobiť výplň v medzizubnom priestore? Akú matricu použijem?
Ono to není vôbec problém. Mali sme niekoľko takých pacientov. Viac menej ideálne, keď ten pacient príde čelusnému ortopédovi, dáme mu dole oblúk, hneď od nás ide svojmu zubnému lekárovi, ktorý mu spraví výplň, bez problémov sa dá nasadiť matrica, keď tam je iba zámok prítomný a následne ideálne hneď po tom výkone prichádza k nám opäť do čelusno-ortopedickej ambulancie, kde mu zase vrátime naspäť oblúk.
A ako vieme zlepšiť spoluprácu dieťaťa pri snímateľnom strojčeku? Je tam určite veľmi dôležitá aj tá motivácia rodiča. No videli sme aj na vašom Instagrame, že robíte rôzne farebné strojčeky s rozprávkovými obrázkami, ktoré určite zaujímu teda takýchto menších pacientov.
Áno, sú to veľmi pekné strojčeky a mne sa veľmi páčia. Robí ich konkrétne pani Martina Bohdalková. Odporúčam si pozrieť aj Instagram, má naozaj krásny, plný týchto všelijakých farebných aparátov s rôznymi motívmi. A musím povedať, že je to naozaj veľmi motivujúce pre tie deti. Okrem nejakých zvieratiek, tak sme mali aj rôznych Spider-manov, Iron-manov a takéto, takže určite využívame, čo sa dá v tej motivácii.
A ako sa líši ortodontická starostlivosť o pacienta s ráštepom oproti takému bežnému pacientovi?
Pacient s ráštepom samozrejme musí navštevovať pravidelne svojho čelusného ortopéda. Väčšinou sú to trošku také náročnejšie odchýlky, ale s tým musí poradiť daný ošetrujúci lekár. Čo sa týka nejakých rozdielov, tak je to to, že takýto pacient pravidelne musí navštevovať náštepové poradne, ktorých sa zúčastňuje ako keby multidisciplinárny medicínsky tím, ktorého súčasťou je okrem daného čelusného ortopéda ešte aj chirurg, je tam orel lekár, logopéd, pediatér, je tam genetik, psychológ.
Priniesla moderná ortodoncia a digitalizácia aj nejaké nové možnosti pri tejto diagnóze?
Určite áno, viac menej takíto pacienti taktiež sa môžu liečiť elinermi. Závisí to zase samozrejme od toho daného lekára, či to indikuje, ale viem, že sú také prípady, že majú aj takíto raštepoví pacienti elinery a veľmi to oceňujú, takže určite to je veľký prínos.
A kde vidíte budúcnosť čelustnej ortopédie? Kam sa podľa vás ešte môže posunúť?
Že budúcnosť čelustnej ortopédie, ale celkovo aj medicíny sa bude uberať určite preventívnym smerom, a to v zmysle, aby vlastne strojčeky sa používali úplne minimálne. To znamená, že bude sa dbať na to, aby tá odchýlka vôbec nevznikla, či už to bude nejakými preventívnymi cvičeniami alebo odstraňovaním zlozvykom s použitím virtuálnej reality, alebo nejaké neuromuskulárne zariadenia, ktoré budú usmerňovať tónus svalov v zmysle, aby bol správny vývoj tých čelustí. Potom prípadne genetické inžinierstvo môže zasiahnuť, aby upravilo gény pri niektorých dedičných odchýlkach, alebo aj tkanivové inžinierstvo by mohlo vlastne ako keby tie zuby pestovať už v tej novej vhodnej polohe. Ale to je samozrejme asi ďaleká budúcnosť. Čo sa týka strojčekov, tam zase ide vlastne, ten smer sa uberá k stále väčšej a väčšej biokompatibilite a k ekologickosti. Zároveň sa predpokladá vývoj nejakých možno až 4D aparátov, ktoré budú kontinuálne vlastne ako keby snímať ten pohyb zubov a zasiahnu v prípade potreby v danom čase, ale uvidíme, no možno už my ani neuvidíme, ale že aká bude budúcnosť, vyzerá to veľmi zaujímavo.
Čiže tam aj pre toho čelustného ortopeda je asi veľmi dôležité, aby bol taký prispôsobivý, aby sa neustále aj rád hlavne teda
určite
vzdelával.
Presne, ide to naozaj milovými krokmi dopredu.
A mohli by ste nám možno teda dať aj vy nejaké tipy, či už na kongresy, workshopy, knihy alebo podcasty?
Ja sama navštevujem pravidelné rôzne kongresy, kurzy, prednášky a semináre. Z tých kongresov by som mohla doporučiť taký úplne najzákladnejší klasický kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorý máva veľmi kvalitný program, taktiež aj Český ortodontický kongres, ale je napríklad aj európsky. Samozrejme, samotné firmy usporiadávajú pravidelne webináre alebo prednášky s rôznymi veľmi kvalitnými speakrami z celého sveta. Čo sa týka na Slovensku, ešte by som možno povedala, pán doktor Sabo začal robiť svoje vlastné kurzy na rôzne čelustno-ortopedické témy, alebo potom pani doktorka Ivančová a Pavlisová robia prednášky alebo kurzy ohľadom elinerov. Čo sa týka kníh, tak taký úplne základ je samozrejme Kamínek a potom ešte od Profita Contemporary Orthodontics, to bola naša biblia na škole. Čo sa týka podcastov, tak je, že The European Orthodontic Podcast, čisto ortodontický, ja osobne rada, ale si vypočujem aj rôzne iné medicínske témy alebo rôzne iné podcasty so zdravotníckou tematikou. Z tých zahraničných je to napríklad, že píše sa to, že JAMA, ako JAMA Clinical Reviews, alebo PEN Primary Care Podcast. Z tých slovenských napríklad Mediprávnik, kde sa rieši dosť medicínske právo, alebo napríklad aj Pharma Update.
Ďakujeme. A teda viackrát sme mali možnosť vás vidieť aj v Teleráne, takže povedzte nám niečo o tejto skúsenosti. O čom ste hovorili a ako to celé prebiehalo?
To je taká zaujímavá skúsenosť, keď si predstavíte, že veľmi skoro ráno máte hovoriť niečo v živom vysielaní na Markize. Takže bolo to také zaujímavé, ale viac menej. Ono, keď si to tak predstavíte, že väčšinou tí ľudia, ktorí to pozerajú, to sú ľudia, ktorí ráno vstávajú, idú do práce, buď napríklad raňajkujú a pozrú si nejakú časť z toho vysielania, alebo popri tom, ako sa chystajú, to majú pustené. Čiže aj tie témy, oni sa snažili tak ako navrhnúť, aby boli také uvoľňujúce, také odľahčujúce, zároveň aj užitočné. Takže nie veľmi náročné. Takže tie témy boli ako základné, nejaké očistenie zubov, o tom, že prečo sú mliečne zuby dôležité, nejaké vyvracanie zubárskych mýtov tam bolo. Potom ešte tam bola téma, že čo robiť, aby sme zamedzili vzniku čelustno-ortopedickej anomálie. Samozrejme, bolo to v takom laickejšom jazyku, aby to naozaj bolo také príjemné pre toho diváka.
A čo je takým vašim zubárskym snom, ktorý by ste chceli dosiahnuť?
Tak určite nejaká vlastná prax, spokojní pacienti, spokojní zamestnanci a pracovníci a určite nejaký taký rozumný, zdravý work-life balance v mojom živote.
A na záver by nás ešte zaujímala nejaká vaša životná mantra, ku ktorej sa vraciate, keď potrebujete povzbudiť.
Ako špecificky úplne nejakú mantru nemám, ale ak sa bavíme o pracovnom živote a napríklad o nejakých takých náročnejších dňoch, ktoré určite sú niekedy, tak čo ma tak povzbudí je to, že možno si tak uvedomím, že niekedy v minulosti som si tak predstavovala to, kde som teraz. Bolo to pre mňa také až nedosiahnuteľné. A je to vlastne taký pocit vďačnosti, že som, kde som teraz a že som veľmi rada, že som tam, že som to mohla dokázať.
Tak to už bola naša posledná otázka. Ďakujeme vám veľmi pekne, pani doktorka, že ste si na nás našli čas. Dnes sme sa teda veľmi veľa nového od vás naučili a veríme, že aj naši poslucháči.
Ďakujem veľmi pekne.
A ďakujeme aj všetkým, ktorí ste s nami zostali až do konca. Tešíme sa na vás v ďalšej časti.
Ahojte! Ahojte.